Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза є. Іваницький Сергій. Дуже радий вітати отця Андрія Педая. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава Сергію і всі радіослухачі. Вітаю всіх вас щиро.
Отче, ну, ви продовжуєте цикл програм, присвячених Федору Достоєвському. Про що сьогодні мова піде?
Сьогодні хотів би розпочати мову про його останній твір. Це «Брати Карамазови», який вважається якби підсумуванням, можна сказати, не, краще сказати, вершиною його творчості. Тому що знаємо, що потім вже в 81-му році Федір Михайлович вже помирає, хоча мав в планах, в намірах зробити другу частину «Братів Карамазових». Але вже Господь його покликав, і є тільки кілька нарисів, що би там було би. Можемо так здогадуватись, що би було би в другій частині. Але сьогодні хотів би розпочати саме про цей роман, про цей твір, тому що він насправді дуже глибокий і дуже серйозний, і дуже актуальний навіть і на сьогоднішній день. Ось так.
Що ж, отче, не беручись, передаю вам слово, будь ласка.
Дякую. Дорогі брати і сестри, напевно, думаю, багато з вас, хто читав, це вже постійно так говорю, що надію, що багато хто з вас читав твори Достоєвського, тому що дійсно це є письменник глибоко християнський, який своєю творчістю має на меті показати Бога в цьому безбожному світі, так сказати. І «Брати Карамазови» — це є роман його останній, як я вже сказав, і дуже, дуже глибокий, дуже багатоплановий. Там відбувається, є багато персонажів, багато різних подій. Здається, що в центрі твору є вбивство Федора Карамазова, батька цих трьох братів Карамазових, Федора Павловича. І вся підозра, все, якби всі факти вказують, що це зробив Дмитро, один з його синів, Мітя. І потім на кінець весь твір приходить до того, що показується, що це не він, але все одно він є зісланим на каторгу. Отримує покарання, приймає це покарання і йде в цю ссылку на каторгу відбувати цей вирок. І є теж різні версії джерел цього твору. Наприклад, одна з це, коли сам Достоєвський був на каторзі, то він там теж відбував свій термін покарання з таким Ільїнським, який теж сидів за вбивство свого власного батька. Тільки він відсидів майже весь рок, там 15 чи 20 років, не пам'ятаю вже, але і потім був звільнений, і було доведено, що він не вбивав. Ти ж, брати і сестри, так цікаво подумати, що людина була звинувачена невинно, півжиття чи одну третю там життя відбувала в цих каторгах, працюючи важко, і потім, і усвідомлюючи собі, що людина цього не робила. Напевно, це велике страждання, напевно, це дуже велике теж, напевно, потрясіння, яке перевертає всю людину всередині. Потім вже людина, повертаючись з тієї каторги, цей Ілінський, напевно, вже був іншим. Але можна собі тільки уявляти, скільки він вистраждав. І знаємо дуже добре, брати і сестри, як в цьому світі багато різних несправедливостей. Що дійсно багато є людей, які страждають не зі своєї вини. А друге джерело – це смерть Олексія. Це син Достоєвського, який помер в 1878 році, коли мав 3 роки. І вони з дружиною дуже важко це переживали. А це є джерелом в тому сенсі, що повстають питання в Достоєвського, чому існує таке страждання дітей, бо його син хворів, чому так рано діти мусять помирати, ну, деякі. І це всі такі питання нагальні теж для кожного з нас. І ці питання в кожному поколінні мають свою силу, свою гострість. І це питання теж про страждання дітей повстає в самому теж романі, коли Іван Карамазов, цей брат, один з братів, старший, теж поставить це питання, навіщо є взагалі, чому існують ті страждання невинних дітей. І тому, брати і сестри, цей роман, він є дуже радикальний. Сам Достоєвський говорив навіть, що я в цьому романі покажу дуже міцне заперечення Бога. В якому сенсі це говорить? В тому сенсі, що він в романі навпаки показує існування Бога, силу Бога, що доводить це існування, тому що життя самого Достоєвського, як він сам говорив, було цією боротьбою, чи є Бог чи ні. Тому що буття людини залежить від цього питання. Якщо Бога нема, все дозволено. Можу робити, що захочу, будь-яке зло. Ніхто мене не покарає. Якщо ж Бог є, то це все змінює зовсім в інший бік. І тому це в цьому романі брати і сестри Достоєвський не боїться радикально ставити ці різні питання. Дуже, дуже гострі, дуже важкі. Якби змушуючи теж читача разом з цими персонажами переживати, шукати відповіді на ці питання. Наприклад, теж Іван Карамазов говорить там на початку твору, є, що він говорить, як виправдати, знову ж таки, це страждання дітей, як виправдати і пояснити теж, як Бог влаштував світ, чому взагалі існує зло, чому є стільки теж несправедливості. І ці такі гострі питання, вони стоять настільки гостро, що один з учасників, якщо будете читати цей твір, то побачите, що один з учасників Достоєвського, то він навіть боявся, так він говорив, да, що він боявся, чи Достоєвському вдасться дійсно показати в романі відповіді, тому що питання поставлені. А чи вдасться йому дати відповіді на ці питання, тому що ці питання мучають все людство. І навіть сьогодні, брати і сестри. І тому, до речі, теж Достоєвський дуже важко читається багатьом людям. Я знаю таких багатьох людей, які починали читати і не могли. Просто доходили там, скажімо, 50 сторінок, чи там кілька розділів, і повишали. І просто було важко читати, тому що дуже глибоко Федір Михайлович описує і ставить ці питання людства, теж дуже глибоко показує страждання людини, особливо коли людина невинна, показує теж, наскільки глибоко в людині є зло, наскільки дійсно цей гріх може людиною керувати, що людина навіть є як раб, яка робить не те, що хоче, а робить те, що диктує їй грішність. І тому Іван Карамазов, дивлячись на цей світ, говорить, що занадто висока ціна спасіння тоді, цієї гармонії в небі. Що якщо, навіщо ця гармонія, говорить він, навіщо цей рай колись там, якщо тут і зараз люди мусять страждати, як в пеклі, бо дійсно життя багатьох людей подібне до пекла, коли люди страждають, наприклад, війна, і страждають несправедливо, і дуже міцно страждають. Або якась дуже важка хвороба, або діти-інваліди, різні речі, брати і сестри, можемо тут проводити різні приклади. Самі всі дуже добре знаємо, скільки всього в світі є важкого і поганого. І заради чого, як питає Іван Карамазов, щоб що, щоб потім бути спасеними, жити в гармонії? Чому взагалі маємо платити цю ціну? Чому маємо страждати? Що Бог, який є всемогутній, який є творцем, да, не може все це зробити якось інакше, без страждання, без болю, хіба не міг би він виправити після гріхопадіння, виправити всесвіт інакше, іншим способом, щоб всі жили в гармонії, щоб все було добре, все було чудове, щоб, напевно, всі спаслися, щоб всі мали цю гарантію свого спасіння. І тому, брати і сестри, напевно, як раджу вам читати цей роман, якщо ми зараз, сьогодні я так роблю цю таку вступну катехезу, щоб вас так налаштувати, але потім хотів би обговорювати, ясно, що не кожну сторінку, але такі важливі моменти, наприклад, як там є розповідь про великого інквізитора, можливо, ви чули. Теж притча про Кану, не притча, а ця подія в Кані Галілейській. Потім є там такий розділ, дуже цікавий, Лукавка, тобто цибулинка. Лукавка – це я так більш російською говорю, але хіба українською радше сказати цибулинка. Цей розділ, до речі, дуже цікавий, тому що він в ньому Достоєвський показує, як судять, як є в пеклі одна жінка, одна бабця, і страждає, і кричить до неба, що чому я тут, за що я тут, чому? А ангел її питає, а ти зробила щось доброго там, в своєму житті? Ну і починає згадувати, що нічого. Але тут виявляється, що десь там колись, це я так своїми словами зараз вам розповідаю, дуже коротко, що десь там колись вона якійсь бідній жінці чи там бідній людині якійсь дала цибулинку. І ангел говорить, о, є одне добре діло. Добре, тепер подає їй цю цибулинку, тримайся за цю цибулинку, а я тебе буду тягнути. І витягну тебе до неба. Цікаво, тут Достоєвський так показує певну річ, що на цьому суді, який всі ми будемо мати, що теж будуть представлені наші справи, що ми робимо в житті, брати і сестри, за, що зробили взагалі доброго до інших людей, чи взагалі любили інших людей, чи жили тільки для себе, думали тільки про себе. І на кінець ця жінка хопається за цю цибулинку, ангел її тягне, і тут інші, які там були в цьому пеклі, поряд з цією жінкою, теж прагнуть спастися, чіпляються за цю жінку, за цю цибулинку, намагаються теж використати цей момент, щоб ангел їх теж витягнув. А ця жінка кричить, відбивається від них, каже, це моя цибулинка, моя, відчепіться від мене. Я повинна бути спасена. І на кінець вона обривається, і вони всі падають назад до цього пекла. Така розповідь дуже цікава, дуже теж запрошує до мислення, до рефлексії такої над собою, що роблю я конкретно в житті, але теж над тим, що Бог не спасає поодинці, а що Богу подобається спасати нас спільнотою. І, наприклад, якщо б навіть одна ця жінка мала би там багато цибулинок, скажімо, то вона було б міцніше, за що хапатись. І що навіть ті, які би за нею би там вчепились, теж були би витягнуті. Таке певне, скажімо, заступництво. Це так, як приклад вам розповідаю про цей розділ, тому що це все потім хотів би, брати і сестри, обговорити більш глибше. Чому так важливий Достоєвський, теж вам нагадаю, що, тому що я на меті маю в цих катехезах не зробити аналіз твору, тобто коли, як написав, при яких обставинах, а більш показати теологічну сторону. Тому що в багатьох там розділах Достоєвський саме робить цей пошук відповідей на ці питання. Чи є Бог, чи нема Бога? Чи, як там, наприклад, цей батько Федір Павлович Карамазов питає, розмовляє з Іваном, який був атеїстом, і з Олексієм. Це два брати, да, Олексій Карамазов і Іван Карамазов. Це Іван, який каже, що навіщо це страждання, він згіршений злом в світі і відкидає Бога. І Олексій, який був тоді послушником в монаха Зосіми, і питає, є Бог чи нема Бога? Ну, Іван говорить, нема Бога, напевно нема Бога. А питає Олексія, є Бог чи нема Бога? Є Бог, 100% є Бог. І цікаво, брати і сестри, ми так теж можемо бачити в нашому житті, в наших ситуаціях, що можемо з кимось розмовляти. В родині, наприклад, там маєте рідних, близьких, і хтось один говорить, є Бог, або ви самі говорите, хтось з вас говорить, є Бог, а твій батько, матір, чоловік, дружина, чи тьотя, дядя, чи знайомий, чи сусід каже, нема Бога. І ти впевнений, і та людина впевнена. Достоєвський робить такий розділ, да, в цьому романі, якби показуючи, наскільки різні, по-різному теж можуть люди дивитися на одні й ті самі обставини, на один той самий світ. Як Олексій, цей Карамазов, який був послушником, він дуже любив природу, наприклад, він всьому бачив Бога, був дуже добрим. А Іван Карамазов був дуже розумним, навчався в інституції. Він навпаки, дивлячись на світ, бачить, що Бога нема, що навіть світ абсурдний, що не може бути, що якщо Бог існує, щоб було так, як є. І Достоєвський в цьому романі творі своєму так глибоко входить, що іноді там читаєш, брати і сестри, це таке своє враження говорю, і навіть крутиться голова, здається. Але потім, коли з'являються ці всі відповіді на, в протязі всього роману, на фоні всіх цих подій, які там є, з'являються різні потрохи, бо там немає такої відповіді, якби, що на початку Достоєвський поставив питання, а в кінці якось однозначно відповів. Там відповіді є в полотні всього роману, в різних-різних подіях, які шукаються, які деякі самі видно відразу їх, деякі треба думати, шукати, аналізувати. Тому раджу вам, дуже раджу вам почати читати цей роман, якщо цікавитись цією темою, теж в контексті наших зустрічей катехез, які я думаю, що якщо раз на місяць буду робити цю катехезу, то цей роман можна розтягнути до весни навіть, думаю. Що кілька зробити катехез на різні теми, на різні розділи цього твору, на найбільш важливі, найбільш цікаві. І потім, брати і сестри, цей роман, який є багато, як я вже сказав, там «Великий інквізитор», «Кана Галілейська», ця «Лукавка», «Сповідь Міті». Там багато є різних-різних подій, багато різних персонажів. Коли читаєш так на початку, а чи навіть всередині там роману, то здається, як це, ну, як це все показувати. Забагато всього, здається так. А на кінець ні, не забагато. А навпаки, кожний елемент, кожний персонаж є або питанням, або відповіддю. Що Достоєвський так гарно все робить, так гарно все показує, що в кінці... Дійсно, в кінці твору відкриваєш цікаві речі і бачиш дійсно цю глибину цієї думки, яку мав Достоєвський. І теж цієї думки, яку мав і хотів ділитися з нею з іншими. Тому що він завжди говорив, що завжди показував в своїх творах цю необхідність людства повернути до Ісуса Христа. Вже в свої часи він бачив це. Пам'ятаєте, ми говорили з вами про твір його «Біси», коли він бачив ці тенденції атеїзму, комунізму, який потім зрештою прийшов, була революція. Він же тоді бачив, що скоро будуть дуже важкі часи, що буде безбожні часи, що буде багато, ще більше зла буде, що є такі ідеї, які дійсно, що за якими стоїть диявол, і метою яких є просто знищити кожного з нас, знищити людство. Зрештою, теж бачимо це і сьогодні, тільки в новому обличчі, через ті різні ідеології, як гендерна, наприклад, яка зараз якби постійно перед очима, да? Цей марксизм в новому обличчі, який приходить, щоб закрити небо, щоб людям помішати в головах настільки міцно, щоб люди вже не знали, де є права рука, а де ліва. Де є спасіння, що робити, щоб люди жили як тварини, вибачте, що так говорю, але сучасний світ на меті має саме це, щоб людство не думало, щоб просто жило як тварина, яка має що з'їсти, щоб був перед очима телевізор і задоволення, алкоголь, секс, і роблю, що хочу, все для мене. І людина, якщо піддається на такий спосіб життя, то починає бачити просто об'єктивно правду, що навіщо існує, який сенс життя. І цей сенс життя теж, брати і сестри, в цьому романі стоїть це питання, що який сенс людського життя? Який сенс життя людини, якщо в людському житті є тільки страждання? І є такі люди, які в своєму житті багато страждають і не можуть зрозуміти, чому. Чи такі, є такі, які не витримують, які вішаються, наприклад, що просто вже не бачать відповідей. І це страждання настільки тисне, що людина вже не знає, що з собою зробити, і забирає собі життя. Потім є ще там багато, багато різних цікавих речей, брати і сестри, які будемо з вами, як Бог дасть, обговорювати. І цей роман, брати Карамазови, він, можна сказати, що він філософський, тому що там багато цих таких питань філософських, які запрошують до мислення, до теж аналізу. Але я би його назвав би, цей роман більш, я би назвав би його теологічно-філософським, може краще би так, тому що в цьому романі дійсно на першому місці Достоєвський висуває ці відповіді, відповіді Бога людині. Показує, і це не просто відповіді такі абстрактні, що якби, да, Бог є, і все. А відповіді з аргументами, які показують, де можна зустріти Бога, да? Як Бог діє теж. Достоєвський мав своє бачення, дуже цікаве. І він сам про себе навіть говорить, що я не маю віру якусь там, як фанатик, я не маю віру таку, як не хочу мати таку віру поверхову, да? Якусь фанатичну, що так просто робити якісь обряди, а навіщо то робити, і це найважливіше. Достоєвському самому завжди залежало, брати і сестри, щоб свою віру зміцнювати і підтверджувати її конкретним досвідом і конкретними фактами. Це йому було завжди актуально. І я надію, що всі ви, і я теж, да, що, щоб для нас теж було це питання важливе, тому що віра, якщо вона тільки поверхова, якщо тільки тримається на почуттях, скажемо, що все добре, чудово, тоді вірую. А коли щось погано, то вже десь цього Бога немає. Ні. Якщо маєш віру, то маєш відповіді завжди в своєму житті на питання, які повстають в цьому житті. Якщо тобі важко, переживеш все важке. Якщо тобі радісно, будеш дякувати Богу. І Бог, брати і сестри, хоче, щоб всі ми мали віру правдиву, серйозну віру. Не дитячу якусь віру. І тим більше в сьогоднішньому світі, який все більше і більш божеволіє, що Господь хоче зміцнити і щоб зміцнити нас, і хоче, щоб ми зростали у вірі дуже серйозно. Тому я цим хочу запросити теж всіх просити про цю віру, шукати цю віру, не боятися теж ставити Богу питання, острі питання, які тебе мучать, які, на які не маєш відповіді. Шукати Бога в особистій молитві, ідучи до храму, ідучи, може, навіть в якусь спільноту, щоб більш поглибити своє пізнання Господа, шукати своє покликання теж, шукати Божу волю. Тому що ми, брати і сестри, в цьому поколінні, як християни, всі ми покликані теж дати свідоцтво цьому світу, що Бог є. І тепер в сьогоднішньому світі теорія вже мало кого цікавить. Теоретично вже церкву дуже мало слухають. Але те, що доторкає невіруючих людей, це любов. І в цьому романі теж Достоєвський показує цю любов. Там є такі розділи, в яких будемо про них говорити, в яких показує, що любов є найважливіша. Да? Як апостол Павло говорить, є віра, надія, любов. І в любов з них є найбільшою, найважливішою. І, наприклад, теж в цьому питанні такий персонаж Ракитін, є там такий, навіть висловлює таку думку, що можна любити людство і без Бога, що не мусить бути Бог, щоб любити людство. І тепер подивіться, диявол робить так, що через ці різні ідеології приходить до людини І показується як любов. Роби, що хочеш. Ти вільний. Я тебе люблю, як би говорить, так, в кавичках. Відомо, що диявол не здібний любити. Але за цими ідеологіями, за якими він стоїть, він це показує як добро. Завжди демон, завжди свої спокуси показує як добро. І тому це все теж багато людей в це вірить. Чому вони вірять? Тому що це приходить з таким добрим наміром. Ти будеш щасливий, ти будеш вільний, довірся. За церква це вже минуле, залиш цю церкву. Живи світом, гроші зроблять тебе щасливим. Секс зробить тебе щасливим, алкоголь, наркотики. Роби, що хочеш, це є правдиве щастя. І людина, якщо в це вірить, гине. Тому що ніколи ті речі не зроблять людину щасливою по-справжньому, а тільки Бог. І тому, брати і сестри, це так на початок, щоб вас заохотити прочитати цей твір. Не тільки цей, який бажаєте теж, звісно, але і теж, на, так скажемо, на розігрів, да? Що потім я вже спробую йти конкретно по розділах, щоб вам, спробую вам розкрити теж і свої особисті переживання, своє особисте бачення цього твору. Але я впевнений, що якщо читати Достоєвського, роздумувати над тим, що пише, що це допоможе вам у зміцненні віри. Мені допомогло, тому що читаючи його твори, там теж часто зустрічав себе. І це допомагало мені. Допомагало мені його християнське бачення людини, бачення світу. Якби вважаю Достоєвського своїм таким товаришем, другом, який таким порадником навіть, який підказував мені певні речі. Я, звісно, що нічого не зрівняється з Євангелією, з отцями церкви. Це навіть не стоїть таке питання. Тільки з таких письменників, яких я читав, світських, то, на мою думку, Достоєвський найбільш християнський, найбільш глибокий. І в мене на сьогодні все. І якщо можливо є якісь запитання, то якщо зможу, з радістю дам відповідь.
Ми впевнені в цьому, що зможете, отже. Дорогі слухачі Радіо Марія, якщо є поціновуючі романів Федора Достоєвського, я впевнений, що таких немало, то, будь ласка, телефонуйте, дорогі слухачі, на Радіо Марія просто зараз. 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 093-272-07-45. До речі, не забуваємо, що недалекі, а близькі родичі Федора Достоєвського були священниками Української греко-католицької церкви, так що мають коріння українське, тому я думаю, що це множить на два цей цикл програм від отця Андрія Педая. Ну що ж, сьогодні отець Андрій нам трошечки глибше розказував про братів Карамазових, я б сказав, така певна апологія цього роману, і про характери, деякі з них не були віруючими, деякі навпаки дуже вірили в Бога. Отже, Федір Достоєвський славився завжди своїм таким своєю майстерністю опису психологічного навантаження. Так, в своїх романах це дуже червоною ниткою проходить, завжди відчуваєш певну таку напругу. Коли читаєш чи дивишся фільми, ну там ваше, там від режисера більше залежить. От коли книжки читаєш, це відчувається. Ну і завжди, знаєте, такий певний тиск суспільства в його романах, він також дуже-дуже відчутний. От так, от дух суспільства, правила суспільства, етикет, так, ось це фарисейство. Ну, здається, що кожен роман пронизаний всім цим. Чим для вас в цьому плані є брати Карамазови? Наскільки воно показує цю проблему в конкретному романі, на вашу думку?
Ну так, зараз то сходу так важко мені сказати, тому що там дійсно є багато цих планів і багато теж цих психологічних таких моментів, які Достоєвський розкриває. Взагалі скажу, що він кожний з таких головних героїв, але там багато, так скажемо, головних, да, навіть другорядних, він здібний якось так глибоко розкрити, що, що вже якби цю, як таке враження, якби ти з цією людиною знайомий особисто.
Угу.
Наприклад, там цей Іван, читаючи на перший погляд, негативний персонаж, угу. тому що є атеїстом, і ти як християнин, наприклад, його читаєш, і відразу так хочеться на ньому поставити якийсь такий хрест, що він такий негатив, да? А Олексій, наприклад, то він такий позитив, бо він там послушник в монастирі, такий побожний, молиться, слухняний, дуже смиренний. А цей Дмитрій, третій брат, Мітя, то він взагалі там п'є, гуляє, обманює, да, спить з жінками, робить ці різні дурниці, і потім на нього впадає ця підозра вбивства. Да? І так, здається, спочатку хочеться так просто накласти на них такі ярлики. Але потім, як читаєш роман далі, ідеш так далі, і читати, якщо його серйозно так вдумуючись, то починаєш бачити цих людей, якби ти їх знаєш особисто, да? І якби співпереживати з ними. Навіть той самий Іван, який, здається, не вірить, і ти за нього так переживаєш, ну чому не віриш, да?
Угу.
Якби хочеться, щоб він навіть повірив, хочеться, щоб в кінці роману щось таке стало, щоб він би сказав, ні, все ж таки є Бог, да? І з ним відбуваються там певні зміни, є там, потім будемо про це говорити, да? Не хочу забігати далеко наперед. Але, що дійсно, Достоєвський так глибоко показує обличчя і внутрішній світ людини, що якби таке враження, що ти знаєш його особисто, починаєш якби співпереживати, якби йдеш з ним поруч, да? Дивлячись на його переживання, і хочеш пізнати його глибше, і одночасно народжується бажання допомогти, да? Бо дійсно, коли читаєш Достоєвського, в мене було так, що я його читав, починав і зупинявся тільки після 100 сторінок. Просто якби на одному полюсі.
Диханні, да? Так, так.
Диханні, на одному диханні. Ну, не знаю, чи відповів. Ну.
Абсолютно відповіли. Отже, є вже дзвіночки, давайте їх слухати. Ви в прямому ефірі, представтесь, звідки ви є.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богом.
У мене два питання. Перше, чи є родичі Достоєвські, де вони живуть, в Україні є чи нема? І тоді, де ви служите, отець?
Дякую вам за дзвінок, за запитання. Я служу в Житомирі, в конкатедральному храмі Святої Софії. Раніше був в Києві, тепер був переведений вже місяць як в Житомирі. І чи є рідні на Україні? Я не чув. Я знаю, що є коріння походження Достоєвського в поколіннях там далеких з України. Але чи зараз є живі, які живуть на Україні? Ні. Хіба є діти, хто з його дітей, тобто внуків, перепрошую, які зараз на даний момент за кордоном. Але якщо вас це цікавить, я зможу дізнатись більш детально, щоб потім дати відповідь більш глибшу, може, наступний раз про його рідних.
Ви знаєте, ну, не скажу, що прямо у всіх, але достоєвтологи, скажімо так, кажуть, що в кожному романі Достоєвський або віддає... Є певні прототипи самого Достоєвського, так? Або певні риси Достоєвського. Ну, найяскравіше – це ідіот, там, де він змішав багато характерів в «Князі Мишкіні», головному персонажі. Там і є якісь певні нотки Ісуса Христа, і є якісь певні нотки, навіть певні історії, які князь Мишкін розказує, якби... Про Достоєвського, так? Зокрема, сцена, як його друг розповідав, що його мали стратити. Так? А це він розповідав якби про себе. Я маю на увазі про Достоєвського, так?
Свій власний досвід.
Так, свій власний досвід. Так. Чи вгадується в якихось персонажах сам Достоєвський в «Братах Карамазових»?
Думаю, що він там є усіх, і в батькові, і в трьох братах. Тому що, навіть не що думаю, є. Тому що Достоєвський, наприклад, з цими своїми питаннями про існування Бога, він починає з цього, як він сам говорить, з заперечення. І тут він є в Івані. Ці всі питання, які, що Бога нема, навіщо страждання дітей, чому цей світ такий які є, чому Бог так все веде погано, скажімо, да? Як він бачив цей Іван. Це теж було пережиття Достоєвського. Більшість його персонажів, більшість переживань різних і питань його персонажів, це він сам пережив на собі. Тому так глибоко здібно його писати, що для нього це не є теорія. А він пише те, що сам пережив, як він сам про себе говорить, моя Осанна, тобто моя слава Богу, да, моя Осанна пройшла через вогонь. Через вогонь теж сумнівів, боротьби. Да. Теж він мав, його можна побачити в Алексії, який любить Бога. Да. Можна побачити в цьому Івані, можна побачити в Дмитрі, який теж є дуже специфічним з цих трьох братів, який має взагалі свій світогляд. Теж цей батько Карамазов, який був, до речі, дуже великим розпусником, жив тільки, мав гроші і жив тільки, щоб там пити, спати з жінками. Був взагалі, і навіть там таке питання повстає, чи така людина взагалі заслуговує жити? Чи таку людину можна любити? Теж, брати і сестри, от запитаємо один самі себе. В нас багатьох родинах є люди дуже важкі. Наприклад, хтось п'є, алкоголік є в родині. І можна постає питання, як його любити, за що його любити, навіщо він взагалі живе. А уявіть собі, що його життя має величезний сенс. І що Бог хотів, щоб він жив, щоб ця людина жила. І що Бог теж любить цю людину. Це цікаво. І Достоєвський теж, до речі, в цьому творі повстають ці відповіді на такі питання. Да? Про це пізніше теж.
Ну що ж, тоді завершуємо, отже, ми вам дуже вдячні за цей дуже цікавий цикл програм, ну, щоб, скажімо, більш коректно і глибше розуміти всю суть розказаного отцем Андрієм, треба, звісно, щоб паралельно перечитувати ці романи. Тут я Америку не відкриваю, це якби явно видно, але мені здається, що для того, щоб отримати максимальне естетичне, інтелектуальне задоволення, треба гортати томик того чи іншого роману, слухаючи вашу катехезу. Впевнений, що низка людей так і робить. Ну, або принаймні після катехези точно перечитує. Ця катехеза буде доступна, дорогі слухачі, на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua вже сьогодні. Ми вдячні оцю Андрію за прекрасну передачу і зичимо йому добра. І слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую, з Богом!